Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuvolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Eksperti Charles Kupçan beson se kthimi i Kosovës dhe Serbisë nga Washingtoni pas gjëm do të ishte i çuditshëm. 65 pacientë është rrirë me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë më nevojë për izolim, thot eksperti për koronavirus Anthony Fauci. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka raportuar se të premte në këtë institucion janë të shtrirë 79 pacient, prej tyre 65 të prekur me koronavirus. Prej tyre 5 pacient janë në gjendje të rënd duke u trajtuar në repartin e mjekimit intenziv, dhe rreth 30 raste tjera janë duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka thënë të premten gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi se klinika infektive momentalisht ka 125 shtretër dhe 6 respirator me mundësi të shtimit sipas nevojës. Marr parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës deri më tani kanë regjistruar 1916 persona të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Prej tyre 973 persona janë shëruar, derisa 34 pacient kanë vdekur. Eksperti amerikan për koronavirusin Anthony Fauci ka thënë se nuk ishte më Shtetet e Bashkuara duke u kthyer në izolim, pavarësisht rritjes së shkallës së infektimit. Mendoj se ne do të diskutojmë mundësi për të kontrolluar më mirë zonat që kanë më së shumti raste, ka thënë ai. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për këtë pandemi ka thënë se është optimist që shumë shpejt do të zbulohet një vaksinë, derisa testimet e hershme i ka konsideruar inkurajuese. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, shëbaja është prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Ati janë regjistruar mbi 2.1 milion raste të infektuarve, derisa mbi 118.000 persona kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara do të shënojnë të premte 155 vjetorin e dhënjes fund të skllavërisë, një fest jo zyrtare të cilës këtë vit rritet rëndësia teksa amerikanët përballen me një seri të vrasjeve të afrikano-amerikanëve nga zyrtarët policor. Kjo ditë do të shënohet përmes protestave, shërbimeve fetare dhe organizimeve kulturore për të rikujtuar 19 qershorin e vitit 1865 kur një general sindikate ka shkuar në Texas për të informuar një grup skllavësh për lirinë e tyre bazuar në njoftimin e emancipimit. Kjo ditë shënohet në më pak se një muaj prej vrasjes së afrikano-amerikani George Floyd, i cili është vrarë më 25 maj kur një zyrtar policor ka bërë presion me gjunë në qafë dhe ka ignoruar thirrjet e Floydit se nuk mund të marrë frymë. Një tjetër ngjarje që ka rritur tensione ka qenë edhe vdekja e afrikano-amerikanit Rayshard Brooks nga një zyrtar i bardhë policor derisa i ka tentuar të ikë arrestimit nga policia. Një zyrtar policor është qelluar për vdekje gjatë një ndalimi rutinor në trafik në Auckland të Zelandës së Re. Një tjetër zyrtar policor është plagosur seriozisht. Sulmuesi ka ikur nga skena e sulmit dhe ende nuk dihet nëse është zënë. Policia në Zelandën e Re zakonisht nuk bart armë dhe është e rrallë që zyrtarët të vriten në detyrë. Sipas policisë ka qenë maj vitit 2009 kur një zyrtar policor është qelluar në një shtëpi derisa ka kryer një kërkim rutinor. Komisionari policor Andrew Koster ka konfirmuar se zyrtarët policor nuk kanë qenë të armatosur. Kryeministri e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka thënë se vdekja përbën lajm shkatrues. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Charles Kupçan në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka thënë se besojnë që nga takimi 27 qershorit në shtëpinë e Bardh, delegacioni Kosovës dhe Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake. Kupçan nuk e parashton as mundësinë e diskutimit për territore. Një përmbledhje të intervistës me të ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Charles Kupçan beson se në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë në Washington, delegacioni i Kosovës dhe i Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake që i hap rrugë marrëveshjes finale. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan thotë se beson se një takim i këtij formati do të ishte e çuditshme që të organizohej në rast se gjithë secili në fund do të kthehej në shtëpi pa pasur çfarë të prezantoj.
I think we don't yet know. Mendoj se ende nuk i dim konturat eksakte të takimit, nuk i dim rezultatet, nuk mendoj se ndokush e din. Është e mundur që pjesëmarrësit do të na befasojnë neve dhe të dalin nga kjo vizit me një plan për marrëveshje. Kur nuk e dim, Grenelli ka qenë i përfshirë që një kohë të gjatë, ai ka pasur një sukses për shembull që të përfundoi punën sa i takon lidhjeve ajrore. Dyshoj se do të bëhej gjithë ky angazhim dhe çështjes do t'i kushtoj kaq shumë rëndësi sikur të mos kishte së paku shpresë se një progres substancial do të mund të arrihej.
Në opinionin kosovar, muajve të fundit vazhdimisht të shfolur për idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë ka nxitur reagime të shumta për shkak të kundërshtimit që është bërë edhe nga spektri politik. Por Charles Kapçan beson se çështja e korrektimit të kufive shumë lehtë mund të jetë pjesë e diskutimeve në procesin e negociatave, që do të zhvillohet më 27 qershor në Washington.
I'm guessing that it is on the table.
Supozoj se është në tavolinë dhe supozoj vetëm sepse ne e dim që Thaçi dhe Vučić kanë eksploruar këtë ide në të kaluarën, thjesht nga disa raportimet që i kemi. Unë jam dikush që besoj që duhet të jetë në tavolinë, jo sepse shpresoj se kështu do të shkojnë negociatat. Nuk jam i dhëtari i shkëmbimit të territoreve, por sidoqoftë, pikpamja ime është se sikur një shkëmbim territori ofron mënyrën e vetme për dy shtete që të ofrohen me njëra tjetrën dhe që të kenë paqe të qëndrueshme, atëherë le ta kemi pjesë të diskutimit.
I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke ngutur në arritjen e marrëveshje para zgjedhjeve të nëntorit që do të mbahen në SBA. Kapçan tha se çfarë do suksesin e marrëveshjes në Kosovë-Serbi do të kishte fare pak ndikim në rezultatin zgjedhor.
And I do think that that Trump could use something.
Besoj se Trump mund të përdor diçka nga ajo për të thënë se jashtë unë isha në gjendje që të arrij një marrëveshje. Unë jam negociator i Zotit, arritës i marrëveshjeve. Për momentin nuk ka diçka që do të mund të përdorte. Kështu që ndoshta ai në këtë drejtim është duke shikuar ka marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë. Por edhe sikur të kishte sukses, do të kishte impakt shumë modest ose fare pak në rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit.
Duke folur për rolin e Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Kapçan thotë se BE-ja nuk duhet injoruar në këtë proces.
Lajçak is a seasoned professional. He knows what he's doing.
Lajçak është një profesionist. Ai e di se çfarë po bën. Është në interes të Prishtinës dhe Beogradit që të punojnë për së afërmi me të dhe me BE-n. Apo e shohim tani një anim nga Washingtoni dhe SBA-ja duke luajtur rolin e liderit në arritjen e marrëveshjes? Po, a mund të presim që kjo të pasojë me një rikthim në drejtim të Bashkimit Evropian? Po, kjo sepse Ballkani është pjesë e Evropës. Ballkani është duke synuar ndarësimin në BE, kështu që BE-ja duhet të jetë pjesë e këtij ekuacioni.
Kosova dhe Serbia pritet që të takohen në shtëpinë e barë në Washington me 27 qershor, në një takim që është i pari që nga nëntori vit